Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λες πως μια άκρη θα βρω, μα όταν πια έχουν περάσει μια ράχνη της γλέφει μαζί στον ιστό. Κι είναι μέρες που φέρνω στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Θέλω έξω να τρέξω, να χαθώ, να πιστέψω, μια λάμψη μου οδηγεί. Κάποιες μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Πάλι έξω θα τρέξω, θα λυγίσω, θα αντέξω, μια λάμψη θα μου οδηγεί. Κάποιες μέρες τυχαίνουν που όλοι σωπαίνουν σου εξηγούν. Κάποιες όλο πλησιάζουν, μα σχέδια αλλάζουν και δεν λένε να έρθουν. Κι άλλες θέλουν σημάδια για να βγει σε ένα δρόμο ανοιχτό, που μέσα από τα σκοτάδια οδηγεί σε κάποιο χαμένο παράδεισο. Είναι οι μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Θέλω έξω να τρέξω, να χαθώ, να πιστέψω, μια λάμψη με οδηγεί. Κάποιες μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Πάλι έξω θα τρέξω, θα λυγίσω, θα τέξω, μια λάμψη θα μ' οδηγεί.
Κι όλα στέλνουν σημάδια για να βγει σε ένα δρόμο ανοιχτό, μέσα από τα σκοτάδια οδηγεί σε κάποιο χαμένο παράδεισο. Είναι οι μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Θέλω έξω να τρέξω, να χαθώ, να πιστέψω, μια λάμψη με οδηγεί. Κάποιες μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Πάλι έξω θα τρέξω, πάλι γύσω θα τέξω, μια λάμψη θα μ' οδηγεί.
Καλημέρα. Καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και μας ακούτε. Καλημέρα σε όλους εσάς που δεν φοβάστε τον μπολικό αεροχήμαρο των ημερών, γιατί είναι Νοέμβριος, γιατί στη Φλόρινα αυτές είναι οι θερμοκρασίες της εποχής, γιατί δεν είναι όλα τα καιρικά φαινόμενα απρόσμενα και εκτός εποχής. Γιατί έπρεπε να είμαστε έτοιμοι και σε Ήπειρο και σε Θεσσαλία και σε Εύβοια. Καλημέρα και σε εσάς που εκφράζετε ανησυχίες για τον πολιτικό αεροχήμαρο και έχετε δίκιο. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, όχι μόνο αυτές τις μέρες, σε κάθε εποχή δεν συνηθίζεται με τίποτα. Καλημέρα και να είμαστε. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα. Κάποιοι στείνουν ένα δέντρο 20 μέτρων στην Grand Place και κάποιοι άλλοι συνεχίζουν το πόκερ σκληρής διαπραγμάτευσης για την κλιμάκωση στην Ουκρανία. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας η Σταματία Σούλτη σήμερα. Παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική μαζί σας μέχρι τις 11.
Τα χρώματα τα αγαπημένα. Μωρό μου, πόσο σπρώμαυρα είναι όλα όταν λείπεις. Μωρό μου, πόσο εγχρώμο είναι να σ' αγαπώ. Το μαύρο πάρε μακριά της νύχτας και της λύπης. Στα χρώματα σου να έρθω να αγαπώ. Μωρό μου, πόσο σπρώμαυρα.
Πολλά τα μηνύματα και πολλές οι καλημέρες και πολλές οι θερμοκρασίες από τα μέρη που είσαστε και μας ακούτε. Και το βλέπω, μια χαρά περάσατε τις δύο προηγούμενες ώρες με τη Λίτσα Τότσκα. Το βλέπω ότι και τώρα είστε έτοιμοι για μια πρωινή σαββατιάτικη ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και με τα άλλα, αυτά τα παρατήρητα. Εκείνες δηλαδή τις εξελίξεις, τις δράσεις, τις τάσεις και κυρίως τις επιλογές εκείνες που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά δεν είναι. Σίγουρα τις περισσότερες φορές είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων ή είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Θα ακούσουμε επιτέλους τη φωνή του Θεού, όχι στην έρημο, αλλά στον Άγιο Πέτρο της Λουκέρνης στην Ελβετία, αρκεί να έχουμε ισχυρή πίστη στην επιστήμη. Θα πάμε μια βόλτα στον κόσμο για τον πολιτισμό της Πάνινης Τσάντας και θα δούμε γιατί έγινε sold out και η φετινή δημιουργία, η φετινή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και σε πολύ λίγο, μαζί μας ο δικηγόρος Πελοπίδας Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος συνηγορίας του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, για να γνωρίσουμε το πρωτόκολλο ΟΠΙΚ που ενισχύει τη φωνή των παιδιών και τη στέλνει μέχρι την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
Κάποια παιδάκια είναι υπερκινητικά, κάποια είναι απρόσεκτα και παρορμητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές. Κάποια παιδάκια αναπτύσσονται αργά, άλλα δεν τρώνε, άλλα μιλάν πολύ σιγά. Άλλα γυρνάν από το σχολείο και λένε ψέματα, και άλλα τα έχουν καταστρέψει τα πενέματα. Όλα όμως κάποτε μετριούνται με τους άλλους, όλα μια μέρα προσποιούνται τους μεγάλους. Όλα ελπίζουν πως θα έρθει αυτός ο άγνωστος από τη χώρα που κανείς δεν είναι άρρωστος. Ναι, όλα κάποτε μαθαίνουν για το αντάλλαγμα, δίνουνε τόνα για να πάρουν το άλλο πράγμα. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να αποκτήσουνε οσμή τα χρήματά τους. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να τελειώσει κάποιος τα μαθήματα του. Κάποια παιδάκια τραυματίζονται συχνά, κάποια μιλάν πάρα πολύ και φορτικά, κάποια ανεβαίνουνε σε μέρη που θα πέσουνε και κάποια αγγίζουν το κερί για να πονέσουνε. Κάποια έχουν θέμα με το μεταβολισμό κι άλλα φοβούνται όταν ακούν για χωρισμό. Άλλα τα στέλνουνε πακέτο στους παππούδες τους και άλλα βάζουν σε γυαλί τις πεταλούδες τους. Όλα όμως κάποτε θα ξαναπροσπαθήσουν να βρουνε κάποιον που θα ακούσει όταν μιλήσουν. Να βρουνε κάποιον με ένα σώμα σαν ανάμνηση, να βγάλουν έξω το κεφάλι από τη βαφτίση. Κάποια μπορεί ποτέ να μην κοιτάξουν πάνω, κάποια θα μείνουν μαύρα πλήκτρα σε ένα πιάνο. Μα κάποια λίγα πίσω από τη ρογμή του καλούς θα δουν μέσα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους. Μα κάποια πίσω από το ράγισμα του καλούς θα δουν το τραύμα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους.
Να είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε. Την Τετάρτη ήταν η Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού. Φορείς λοιπόν και οργανώσεις που σχετίζονται με την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού κατέθεσαν στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Πρωθυπουργό ψήφισμα για την κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη διαδικασία επικοινωνίας. Αυτό το πρωτόκολλο είναι γνωστό με το αρτικόλεξτο OPIC. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον δικηγόρο Πελοπίδα Νικολόπουλο, είναι υπεύθυνο συνηγορία στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για να συζητήσουμε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. Πελοπίδα, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα στο OPIC.
Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα. Είναι χαρά μας να είμαστε σήμερα εδώ μαζί. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Είναι ένα πρωτόκολλο σημαντικό. Δίνει φωνή σε ευάλωτα παιδιά. Το καταλαβαίνουμε, αλλά θα ήθελα επιγραμματικά να μου πεις για αυτή του τη σημασία. Και επίσης πότε δημιουργήθηκε, θα ήθελα να ξέρω, και πόσες χώρες το έχουν κυρώσει και εμείς γιατί όχι ακόμη.
Ωραία. Ξεκινάω λίγο με το πρώτο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να τα χωρέσω και όλα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, γιατί είναι, προβλέπει και αρκετές διατάξεις, προβλέπει το δικαίωμα να προσφύγουν ακριβώς απευθείας τα ΤΕΙ και τα παιδιά ή οι γονείς τους, είτε συλλογικά είτε ατομικά, την Επιτροπή του ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που δεν υπάρχει άλλο εργαλείο που το προβλέπει αυτό. Άρα γι' αυτό λέμε ότι δίνει τη φωνή στα παιδιά και δει στα ευάλωτα παιδιά. Δεύτερον, μία άλλη διάταξη είναι προβλέπονται και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που υπάρχει η πιθανολόγηση ότι θα δημιουργηθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο παιδί το οποίο παραβιάζει το δικαίωμά του. Και ακόμα προβλέπει και η διαδικασία διερεύνηση σε περιπτώσει που η Επιτροπή λαμβάνει αξιόπιστες πληροφορίες ότι υπάρχει συστηματική και σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού και μπορεί να καλέσει το κράτος να υποβάλει παρατηρήσεις. Τώρα, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το OPIC, έχει ήδη εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από τις 19 Δεκεμβρίου του 2011. Είναι ανοιχτό προς υπογραφή από τις 28 Φεβρουαρίου του 2012. Και είναι ανοιχτό μάλλον έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και πάνω από 10 χρόνια, από τις 14 Απριλίου του 2014.
Πόσες χώρες στον κόσμο το έχουν κυρώσει, στην Ευρώπη ή και στην Ευρώπη να μας πεις.
Θα ήθελα να το πω και αυτό ακριβώς στην Ευρώπη. Είναι 52 χώρες που το έχουν κυρώσει, αναγνωρισμένα κράτη, μέλη του ΟΗΕ, και 15 ακόμα το έχουν υπογράψει, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την κύρωσή του. Από αυτές τις χώρες, 25 είναι στην Ευρώπη και 15 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έχουν κυρώσει. Εμείς δεν το έχουμε κυρώσει.
Γιατί όχι ακόμη?
Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη απάντηση, αλλά ίσως θεωρούμε ότι θα δείξει η κύρωσή του, μάλλον θα δείξει ότι τα δικαιώματα των παιδιών και στην Ελλάδα αποτελούν έτσι προτεραιότητα και άρα μπορούμε να είμαστε και σε κάποιο σημείο πια και πρωτοπόροι σε κάποιο βαθμό στην προάσπιση του δικαιωμάτου του παιδιού. Οπότε,
να εναρμονιστούμε τουλάχιστον, γιατί εκεί που υπάρχει θέληση πρέπει να υπάρχει και τρόπος. Μας είπες ότι το OPIC είναι αυτό το σημαντικό εργαλείο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, των παιδιών, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους απευθείας στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, θα ήθελα να μας εξηγήσεις για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές. Αν υπάρχει στις χώρες που το έχουν κυρώσει, για παράδειγμα, μία πλατφόρμα στα οποία, ή μία υπηρεσία, στα οποία τα παιδιά και οι εκπρόσωποι τους καταθέτουν την καταγγελία. Και αυτό γίνεται παράλληλα με τη διαδικασία των ένδικων μέσων στη χώρα τους, πριν, μετά, πώς λειτουργεί?
Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι είναι προϋπόθεση, σύμφωνα και με το OPIC, να έχουν εξαντληθεί, για να περάσει δηλαδή τη διαδικασία του παραδεκτού, να έχουν εξαντληθεί τα εσωτερικά, τα εθνικά ένδικα μέσα. Πράγμα το οποίο πρέπει να έχει τελεσυντική σε μια απόφαση δηλαδή. Ωστόσο, όπως μας ανέφερε και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής που ήταν στην εκδήλωση που διοργανώσαμε, υπάρχουν περιπτώσεις που η Επιτροπή μπορεί να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο, ειδικά αν φαίνεται ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ η έκδοση απόφασης και επίκειται πραγματικά ανεπανόρθωτη βλάβη στο παιδί. Τώρα, αναφορικά με τη διαδικασία, όπως προβλέπετε, η ίδια Επιτροπή έχει μια πλατφόρμα, πρέπει να κάνει δηλαδή έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα αυτή με τα στοιχεία σου και σε κατευθύνει μετά, συμπληρώνοντας κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, δίνοντας τα στοιχεία σου κτλ. Και έχει συγκεκριμένο όριο λέξεων, στο οποίο περιγράφει
ακριβώς
το ιστορικό, την παραβίαση.
Πελοπίδα, πριν φτάσουμε στον ΟΗΕ και στο OPIC, από την δική σας την εμπειρία και στο δίκτυο, τα παιδιά στην Ελλάδα τα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με παραβάσεις?
Δυστυχώς η αλήθεια είναι πως όχι, και το λέω αυτό με πολύ μεγάλη λύπη, γιατί έχουμε προγράμματα που πηγαίνουμε και έχουμε πολλές επαφές και με τα παιδιά και με τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε κάνει και σχετικές καμπάνιες και ερωτηματολόγια και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικό μας συμπέρασμα αυτό, αλλά γενικά και άλλων φορέων στο πεδίο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια ως προς τα παιδιά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν προγράμματα ούτε στα σχολικά εγχειρίδια αφιερώνοντας χρόνο που θα έπρεπε. Δυστυχώς ούτε στις παιδαγωγικές σχολές υπάρχουν συγκεκριμένα μαθήματα και εναπόκειται στο κάθε καθηγητή αν θα κάνει κάποιο σχετικό μάθημα. Πράγμα το οποίο νομίζω και στη ζήτηση που είχαμε χθες στη συνέντευξη τύπου, τα παιδιά, τα μέλη της ομάδας φίβων, συμβούλων του συνηγόρου του παιδιού, ήταν κάτι που το ανέφεραν και τα ίδια στη συζήτηση που είχαμε.
Ότι δεν έχουν την ενημέρωση αυτή που θέλουν για τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού, για όλα, τα άρθρα και για το που πρέπει δηλαδή να απευθυνθούν αν κάτι συμβαίνει και μπορεί να μην μπορούν να το λύσουν στο επίπεδο το οικογενειακό, καταλαβαίνω, σε ένα πρώτο βήμα.
Ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή και το πρώτο στάδιο. Δηλαδή τα παιδιά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και νομίζω και πολλές φορές και οι ίδιοι ενήλικες τόσο οι γονείς όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά σε δεύτερο στάδιο και τα ίδια τα παιδιά, και άρα δεν υπάρχει και αυτή η ενημέρωση και δυστυχώς λείπουν και στην Ελλάδα και πρωτόκολλα για να γνωρίζουν οι επαγγελματίες αφενός πώς θα ενεργήσουν σε μια περίπτωση παραβίαση, και αντίστοιχα και τα παιδιά να έχουν, να τους έχει δημιουργηθεί αυτό το διέστηση εμπιστοσύνη στο ότι αν υπάρχει κάποια παραβίαση, να ξέρω σε ποιον άνθρωπο θα εμπιστευτώ κάτι άσχημο που με έχει συμβεί, πώς θα λειτουργήσω, πού θα πρέπει να πω, γίνονται ορισμένες φορές.
Και πόσο γρήγορα θα γίνουν τα πράγματα.
Αυτή είναι δεν... άλλη μεγάλη συζήτηση, είναι αλήθεια.
Αισθάνομαι, και αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει η αλυσίδα, υπάρχουν οι κρίκοι, δεν είναι απόλυτα συνδεδεμένοι όμως μεταξύ τους, ίσως χρειάζεται μία τακτοποίηση πριν φτάσουμε κατευθείαν στο ΟΠΙΚ. Και Πελοπίδα, κατανοώ ότι η κύρωση ενός τέτοιου πρωτοκόλλου από τη χώρα μας θα ενισχύσει τη λογοδοσία, ή μάλλον ενισχύει τη λογοδοσία ενός κράτους έτσι κι αλλιώς. Τώρα, τι υποθέσεις έχουν φτάσει στην Επιτροπή του ΟΗΕ από χώρες που το έχουν επικυρώσει εδώ και πολλά χρόνια, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, για να καταλάβουμε ποια θέματα δικαιωμάτων των παιδιών φτάνουν εκεί?
Γενικώς υπάρχει ποικίλη θεματολογία, δηλαδή είτε σε περιστατικά διακρίσεων, περιορισμού ελευθερίας, πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρόσβαση στην υγεία, το δικαίωμα στην ταυτότητα, γενικά πολλές μορφές κακοποίησης. Και σίγουρα σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και επιστροφής στην χώρα καταγωγής. Δηλαδή, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη γενικά είναι μεγάλο το πλέγμα των υποθέσεων που έχει εξετάσει η Επιτροπή.
Και ποια από τις χώρες τις ευρωπαϊκές έχει χρησιμοποιήσει το ΟΠΙΚ περισσότερο από τα στοιχεία σας?
Αυτό είναι ίσως, ναι, είναι και αυτό πολύ άξιο αναφοράς. Καταρχάς, μάλλον το 90% των υποθέσεων είναι από ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο νομίζω και αυτό πολύ σημαντικό. Και κυρίως οι χώρες από τις οποίες, ας πούμε, έχει γίνει η προσφυγή είναι η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ελβετία και η Δανία. Δηλαδή μιλάμε και για χώρες οι οποίες έχουν και πιο οργανωμένα συστήματα παιδικής προστασίας, και παρόλα αυτά γίνονται οι αναφορές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει σίγουρα τέλειο σύστημα και κάθε χώρα προσπαθεί μέσω της αξιοποίησης αυτής των προσφυγών να βελτιώσει το σύστημά της.
Αυτό θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Τι υποθέσεις δηλαδή από αυτές που έχουν γίνει γνωστές σε εσάς πρωτίστως και σε εμάς σε δεύτερο χρόνο ενισχύουν τη διεθνή ευαισθησία, ενισχύουν τις δράσεις της κοινότητας που πιέζει για αλλαγές ή δημιουργούν νομικά δεδικασμένα ώστε να αντιμετωπιστούν συστημικά προβλήματα στα συστήματα κάθε χώρας?
Είναι πολύ σημαντικό, και ίσως και αυτό είναι ένα από τα έξτρα πράγματα που θα δώσει το ΟΠΙΚ στην Ελλάδα και δυνατότητες. Γιατί ακριβώς μπορεί να γίνει προσφυγή υποθέσεων που στη συνέχεια οι παρατηρήσεις που θα εκδοθούν που θα δοθούν μάλλον από την Επιτροπή θα οδηγήσουν να γίνει σε μια αλλαγή στάσης όλου του συστημικού πεδίου και του συστήματος παιδικής προστασίας. Για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκε η Ισπανία, υπάρχουν σχετικά πρόσφατες αποφάσεις που αφορούσαν το δικαίωμα πρόσβασης παιδιών στην εκπαίδευση, τα οποία ήταν παιδιά με χώρα καταγωγής στο Μαρόκο, παρόλα αυτά είχαν γεννηθεί στην Ισπανία. Mm-hmm. Στερούνταν όμως οι γονείς τους, δεν είχαν νομοποιητικά έγγραφα και οι τοπικές αρχές, το τοπικό σχολείο δεν επέτρεπε στα παιδιά να εγγραφούν στο σχολείο. Οπότε με την προσφυγή που έγινε, ουσιαστικά η Επιτροπή κάλεσε την Ισπανία να επανεξετάσει όλο το σύστημα που είχε για την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, γιατί με αυτόν τον τρόπο στερούσε
το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Ναι. Εσείς τι χρονοδιάγραμμα έχετε τώρα, τι περιμένετε, και όπως είχαμε χτες τη συνέντευξη τύπου και την ενημέρωση στους δημοσιογράφους και στους φορείς, σχεδιάζετε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις για παιδιά και σχολεία? Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλα τα χρόνια του λειτουργίας του δικτύου και ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουμε πολύ μεγάλη συνεργασία με σχολεία στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθήνας, που προσπαθούμε ακριβώς να γνωστοποιήσουμε τη σύμβαση για το δικαίωμα του παιδιού, ειδικά μέσω του βιβλίου «Έχω δικαίωμα, έχω δικαίωμα», που είναι με συγγραφέα των διευθυντή του δικτύου. Και προσπαθούμε ακριβώς αυτό, να γίνει η γνωστοποίηση των δικαιωμάτων, γιατί το παιδί, γνωρίζοντας τα δικαιώματά του, πρώτα απ' όλα μπορεί να προλάβει κάποια κατάσταση και να πιέσει και τους ενηλίκους για το πώς θα πρέπει, και να τους ενημερώσει μάλλον για το πώς θα πρέπει να τα προστατεύουν και ήδη τα δικαιώματά του.
Ναι, γιατί η γνώση είναι το πρώτο βήμα για την προστασία. Πελοπίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία για το ΟΠΙΚ και για την κύρωσή του από την Ελλάδα.
είναι κάτι που θέλουμε να το παρακολουθήσουμε και σίγουρα όλοι μαζί, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό ήθελα να κλείσω μόνο, ότι είμαστε 57 φορείς, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο, και θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο γίνεται για να καταφέρουμε να υπάρχει και το όπι στην Ελλάδα.
Προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο Πελοπίδας Νικολόπουλος, είναι υπεύθυνος συνηγορίας στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού για το πρωτόκολλο OPIC. Το έχουν επικυρώσει 52 χώρες, η Ελλάδα όχι ακόμη. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Ξανά στην αγκάλι σου, ξανά σαν μικρό παιδί, γυναίκα αμάρατη. Ξανά σαν μικρό παιδί. Ποτέ δεν σε ξέχασα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Έχω μια τρυπιά τσάντα από το Λύκειο. Λύκειο κάποιου παλιού μου. Σέρνω μονίμως και τα δυο απάνω μου. Δες μου παράνο μου και τυχερού. Τρελά πιστήρια, εξυλαστήρια, θύματα αγάπη μου, κάποιου φίλου μου. Έχω μια τρύπια τσάντα από θέος. Σαν το βέγκο μου. Τρέχει τίποτα. Ορίστε λες. Τσα 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 τσάντα μου, τσαντούλα μου. Είσαι το φετίχ μου και η καρδούλα μου. Είσαι η κόλλητη μου, νιώθω ασφάλεια. Μ' όλο αυτό το γύρο που είναι χάλια. Τσάντα μου, κουκλίτσα μου, είσαι εσύ μανούλα, η μανίτσα μου. Κρύβω τα κρύα, κρύβω τον πόνο μου και τον εαυτό, το δολοφόνο μου. Έχω μια τσάντα τσόλι, κάρτες ψηλά στο πορτοφόλι και χαρτομάντιλα. Δίπλωμα, δεν μπορείς να ανάξεις και πιστόλι, Θεός να μας φυλάει. Δυο κοιτάπια, γιατί έτσι είμαι εγώ, το τάγμα το ξέρω. ξυπόλυτο τι αξεσουάρ. Τσιμπίδια, ψαλιδάκι, νυχοκόπτη, βελονόκλωστες και ένα σεσουάρ. Και ανεμιστηράκι, μπαταρία, άμα έχω στρες. Ορίστε δες. Τσα 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 τσάδα μου, τσαντούλα μου. Είσαι το φετίχ μου και η καρδούλα μου. Είσαι η κόλλητη μου, νιώθω ασφάλεια. Μ' όλο αυτό το γύρο που είναι χάλια. Τσα 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 τσάδα μου, κουκλίτσα μου. Είσαι εσύ μανούλα, η μανίτσα μου. Κρύβω δάκρυα, κρύβω το πόνο μου και τον εαυτό το δολοφόνο μου. Αχ, πόσο τ' αγαπώ αυτό το τσαντικό μου που έχει μυρωδιά από το πατρικό μου. Γιατί είναι μορτικό, γιατί είναι τσιλικό. Την τελευταία στιγμή, γιατί έτσι δε, γιατί είμαι και τρελή.
Να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε. Νομίζω καταλάβατε και από το τραγούδι σε ποιο θέμα πάμε τώρα και σε ποια διαδρομή. Πάμε στον πολιτισμό της πάνινης τσάντας. Γιατί οι πάνινες τσάντες συνήθως των μουσείων, των φεστιβάλ, των διοργανώσεων σε όλο τον κόσμο, των εκδηλώσεων, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας, από τα αγαπημένα μας σουβενίρ. Είναι ένα αντικείμενο μνήμης. Όμως τους τελευταίους μήνες έχω παρατηρήσει ότι έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο στάτους και στέλνουν πολλαπλά μηνύματα για τους χρήστες του, σύμφωνα με τις τάσεις της καθημερινής μόδας που μας έρχονται από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τις Μητροπόλεις του κόσμου. Και εμείς γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την Νατάσα Πανδύ, είναι υπεύθυνη μάρκετινγκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για να μάθουμε τα πάντα για τη φετινή τσάντα του φεστιβάλ. Ένα πραγματικό έργο τέχνης για άλλη μια φορά. Η συλλεκτική έκδοση Νατάσα και φέτος εξαντλήθηκε.
Ω, ναι, γεια σας και από μένα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Εξαντλήθηκε, είναι η αλήθεια. Φέτος φτιάξαμε πιο πολλές τσάντες από κάθε άλλη φορά και εξαντλήθηκαν πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά επίσης.
Είναι αυτή η τάση με τις σπάνινες τσάντες που φαίνεται ότι κουβαλούν μέσα τους για πάντα την εμπειρία την πολιτιστική που είχαμε ή και τη γαστρονομική. Πότε ξεκίνησε το φεστιβάλ να δημιουργεί αυτές τις τσάντες με το δημιουργικό που είναι βασισμένο βέβαια στην οπτική του ταυτότητα?
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Ορέστη Μυριαδάκη, ο οποίος έχει έτσι μια μεγάλη αγάπη για τις εικαστικές τέχνες, κάπως αναπτύχθηκε αυτή η ιδέα. Και επειδή ο ίδιος έχει ένα δίκτυο, παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον τα εικαστικά, οπότε κάπως προέκυψε η ιδέα, ο εκάστοτε καλλιτέχνης, illustrator, ζωγράφος, καστικός που θα φτιάξει την αφίσα μας, να δίνει και το θέμα της τσάντας και
τσάντας,
του
ναι.
merchandise του φεστιβάλ.
Ναι.
Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω με το φεστιβάλ στην 60η του έκδοση, που ήταν έτσι μεγάλη και επαιτειακή.
Ήταν στρογγυλή τα 60.
Ήταν στρογγυλή τα 60 και εκείνη τη χρονιά έφτιαξε την τσάντα του φεστιβάλ ένας πολυβραβευμένος illustrator, ο Τζον Μαυρουδής, Ελληνοαμερικανός, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε ακουστεί πολύ, γιατί είχε κάνει κάποια εξώφυλλα στο περιοδικό Time που είχαν συζητηθεί τρομερά. Οπότε το φεστιβάλ τον προσέγγισε τότε για να φτιάξει την αφίσα του 60ου.
Και έτσι γιορτάστηκαν τα 60. Αλλά για τους ακροατές μας, πες μας πώς ήταν η φετινή. Ποιος καλλιτέχνης τη δημιούργησε και γιατί?
Η φετινή είναι δημιούργημα της καστικού Στέλλας Καπεζάνου. Είναι βασισμένη σε ένα έργο της, το οποίο λέγεται Corn Maidens, Αρθένες του Καλαμποκιού. Είναι ένα έργο το οποίο, αν το δείτε ολόκληρο, έχει 4,5 μέτρα μήκος. Είναι ένα πολύ μεγάλο, έτσι, πολύ ελεγιακό σχεδόν έργο, το οποίο το είδαμε και μας ενθουσίασε. Το θέμα του είναι η μητέρα φύση, αλλά και η γυναικεία φύση. Και βλέποντάς το, θεωρήσαμε ότι είχε πολύ μεγάλη σχέση με το αφιέρωμα του φετινού φεστιβάλ, το κεντρικό μας αφιέρωμα, που είχε τίτλο «Εμείς το τέρας». Και δουλέψαμε μαζί της πολύ για να γίνει και η επιλογή των κομματιών αυτού του πολύ μεγάλου έργου που χρησιμοποιήθηκαν, ναι, όχι μόνο για την τσάντα, αλλά και για όλες μας τις εφαρμογές, γιατί είναι δεκάδες όπως
όλες οι ταυτότητες. Ναι. Στην ιστοσελίδα βλέπω ότι είναι εξαντλημένοι. Τι γίνεται,
είναι
σας καλούν και τη ζητούν? Συνήθως συμβαίνει, μέχρι του χρόνου αυτά τα τηλέφωνα θα έχετε.
Ναι, μας καλούν και τη ζητούν. Τώρα κάναμε μία μικρή παραγγελία ακόμα εν ώψη των Χριστουγέννων, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ξέρει ότι σε ένα διβδόμαδο περίπου θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες.
Σου το λέω ότι όσοι συνάδελφοι ήρθαν στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είχαν πολλές παραγγελίες και μας το λέγανε, εξαντλήθηκε. Λοιπόν, τώρα στην ιστοσελίδα υπάρχει.
Δεν υπάρχει ακόμα, αλλά θα υπάρχει σε δύο εβδομάδες. Αυτό. Εξαντλήθηκε. Η αλήθεια είναι ότι είχε τεράστια επιτυχία. Ήταν και πολύ ωραία, κίτρινη, λαμπερή. Είναι πολύ ωραίο το δημιουργικό, πολύ εντυπωσιακό. Ναι, πήγαμε πολύ καλά.
Να σε ρωτήσω, Νατάσα, εκτός από τα 60 και τον Τζον που μας ανέφερες τώρα, ποιοι άλλοι ξεχωριστοί καλλιτέχνες έχουν δουλέψει για σας, για την ταυτότητα και φυσικά και για τις τσάντες του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια, αυτά που θυμάσαι?
Εντάξει, πρέπει να κάνουμε μια μνήμα ειδική στο 26ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του περασμένου Μαρτίου, που η τσάντα είχε πάνω της ένα έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου, που εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσεις φυσικά. Και στο παρελθόν έχουν υπάρξει χρονιές που, ανάλογα και με την επικαιρότητα, για παράδειγμα στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, θυμάμαι ότι ήταν μια εποχή που είχαμε αρχίσει να συζητάμε πολύ έντονα για τις γυναικοκτονίες. Δουλέψαμε με έναν visual artist, τον Δημήτρη Τριμίτζιο, ο οποίος μας έφτιαξε ένα έργο που είχε τη μορφή μιας γυναίκας σαν σούπερ ηρωίδας. Αυτό ήταν ένα έργο που δούλεψε σε Canva. Αυτό το έργο μετά μας το παραχώρησε και συνεργαστήκαμε με έναν Νίκο Δημοπρασιών. Βγήκε σε δημοπρασία το έργο, αλλά και με ταξιοτυπίες βασισμένες επάνω του, και τα έσοδα διατέθηκαν για την υποστήριξη του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία...
Όχι μόνο κοινωνικό μήνυμα στη θεωρία και στην πράξη. Και επειδή μας είπες για τη μητέρα φύση και το εμείς το τέρας, το φετινό αφιέρωμα, σκεφτόμουν αν και σε ποια σημεία έχει αλλάξει η φιλοσοφία σας στη δημιουργία της τσάντας, στην επιλογή των υλικών, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια.
Βεβαίως. Εμείς συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με ελληνικές βιοτεχνίες και χρησιμοποιούμε βαμβακερά υφάσματα, και οι τσάντες μας είναι ραμμένες στο χέρι. Κάπως η όλη μας λογική
ήταν ότι
είναι μια λογική της βιωσιμότητας. Υπάρχει φυσικά παντού, είναι και μια τάση στα φεστιβάλ και δεν είναι μόνο τάση. Για το φαίνεστε είναι και ουσία. Και κάπως η δική μας λογική ήταν ότι, επειδή υπάρχουν εκατομμύρια πάνινες τσάντες εκεί έξω, να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι, πώς να το πω, στιβαρό. Θα μπορεί ο χρήστης να το χρησιμοποιεί ξανά και ξανά, και θα κρατήσει το χρόνο. Οπότε η λογική μας είναι αυτή. Πολύ καλές πρώτες ύλες από ελληνικές βιοτεχνίες και ελληνικά υφάσματα, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν τη χρήση αυτή, που θα την κάνεις δύο φορές και μετά το αντικείμενο θα χαλάσει και θα χρειαστεί να το πετάξεις.
Και θα θες, ναι, να το πετάξεις, να το ανακυκλώσεις. Μήπως κάνετε μια έκθεση με όλες σας τις προηγούμενες τσάντες στο πλαίσιο του επόμενου φεστιβάλ?
Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο καταιγιστικές πάντα οι εξελίξεις οι φεστιβαλικές, που δεν υπάρχει και πολύς χρόνος να κάνεις αναδρομές.
Για παράπλευρο,
ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά είναι πολύ ωραία ιδέα και μακάρι να το καταφέρουμε κάποια στιγμή.
Πρώτη
θα το θέλαμε πολύ.
Θα έρθουμε στην αναδρομή αυτή στις τσάντες. Διάβαζα, Νατάσα, ότι το διάβαζα και στην Washington Post, ότι αν κάποιος, ας πούμε, κυκλοφορεί με μια τσάντα από τις συναυλίες της Taylor Swift, έχει κερδίσει πολλούς πόντους στους εφήβους, ότι είναι πάρα πολύ cool σε όλο τον κόσμο, ή ότι αν πας στο Παρίσι δεν μπορεί να φύγεις χωρίς να αγοράσεις πάνινη τσάντα από διάσημους φούρνους μανούς που βάζουν τα προϊόντα, είναι στη γαστρονομική εμπειρία και ότι αντιστοίχως έχει πέσει η αξία της σπάνιας τσάντας που συνόδευε περιοδικά όπως είναι το New Yorker, τον Economist που έδιναν κάποια δώρα τότε. Στην παγκόσμια κοινότητα λοιπόν, αν κάποιος κυκλοφορεί με τσάντα κίτρινη του φεστιβάλ φέτινη, τι μήνυμα στέλνει πέρα από το προφανές?
Νομίζω ότι είναι ενθύμιο οι τσάντες μιας εμπειρίας και κομμάτι μιας εμπειρίας. Είναι ένα κλείσιμο ματιού κάπως ότι ήμουν και εγώ εκεί.
Ήμουν και εγώ εκεί, ναι.
Ή ας πούμε, γιατί ακόμα και το να πας ένα φούρνο στο Παρίσι και να φας κάτι πεντανόστιμο είναι μέρος μιας εμπειρίας. Νομίζω ότι είναι κάπως σημάδι ότι ανήκεις ας πούμε σε μια κοινότητα. Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι.
Ναι, ίσως και μια αφορμή για κουβέντα όταν βλέπεις κάποιος με την κίτρινη τσάντα του φεστιβάλ. Είναι σαν ένα κλείσιμο ματιού αυτό που είπες.
Είναι ακριβώς ένα κλείσιμο ματιού και νομίζω ότι κάπως... γιατί εντάξει, καλός κακός, καταλαβαίνεις διάφορα. Τέλος πάντων, παίρνεις ας πούμε ένα στοιχείο για τον άλλον και είναι ωραίο
κρατάει.
Αυτό
ναι.
Που την κρατάει ακριβώς.
Θα περιμένουμε τώρα τη δημιουργία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το Μάρτιο.
Ναι, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ ήδη έχουμε ιδέες.
Ξεκινήσει, ναι.
Θα τις δείτε, εν καιρό.
Μέχρι τότε σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα στον πολιτισμό και τις φάνινες τσάντες.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Νατάσα Πανδύ ήταν μαζί μας, η υπεύθυνη marketing του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για αυτόν τον πολιτισμό της σπάνινης τσάντας.
Όλα είναι ένα ψέμα πικρό. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπίτια, έπιπλα, ρούχα, λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Πώς ακόμα φεγγάρια θα δω. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στο φως τη σκιά. Πάνω στου έρωτα εγώ τη φωτιά. Ένα φθαίρετο έχω στη χώρα των τρελών. Πεταλούδες εκτρέφω με αίμα παλιών καημών. Κι όλες φεύγουν χωρίς γυρισμό. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στον ήλιο στη γη. Πάνω στου έρωτα εγώ την πληγή. Το σταυρό μου ας κάνω που ζω. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα σε καίω σαν να σε χαρτί. Για δυο ματάκια, για ένα κορμί. Για να τα χαρώ. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στο φως τη σκιά. Πάνω στου έρωτα εγώ τη φωτιά. Ψέμα πικρό, ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπίτια, έπιπλα, ρούχα, λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Κάποια μέρα θα φύγω κι εγώ. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Που με βάζει στον ήλιο στη γη. Πάνω στου έρωτα εγώ την πληγή.
Με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα. Και το παραδέκα είναι η καλύτερη ώρα, πιστεύω, για σήμερα, για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Να είμαστε λοιπόν στο παρεκκλήσι του Άγιου Πέτρου στη Λουκέρνη, στην Ελβετία. Εκεί οι πιστοί μπορούν να συνομιλήσουν με τον Ιησού. Έναν Ιησού τεχνητής νοημοσύνης. Έναν Ιησού τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να μιλά σε 100 διαφορετικές γλώσσες. Γιατί αν δεν έχει το ChatGPT την επιφύτηση, ποιος θα την έχει? Ο Μάρκο Σμιντ είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας που πρωτοπορεί σε αυτό το πείραμα και έτσι ακριβώς το αποκαλεί ο ίδιος, ένα πείραμα για να δούμε τι θα συζητούσαν οι πιστοί, οι άνθρωποι, σε έναν AI Jesus, τι θα του έλεγαν. Η εγκατάσταση αυτή είναι γνωστή, έχει το όνομα Deus in Machina. Άνοιξε τον Αύγουστο. Επειδή είναι πειραματικό, τώρα έχουμε τα πρώτα στοιχεία και πρόκειται, όπως διαβάζουμε στην Guardian, για την τελευταία πρωτοβουλία μιας συνεργασίας πολλών ετών με ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο, το οποίο ειδικεύεται στην εμβυθιστική πραγματικότητα. Εδώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματική πραγματικότητα, θα αντιμετωπίσουμε την εμβυθιστική τώρα. Η εκκλησία λοιπόν αυτή του Αγίου Πέτρου πρωτοπορεί, χρησιμοποιεί τις νέες επιστήμες, είχαν κάνει και project άλλα εικονικής πραγματικότητας σε σχέση με τη θρησκεία και ξεκίνησαν λοιπόν από πέρσι να συζητούν τι είδους avatar θα βάλουν μέσα στην εκκλησία. Κάποιοι πρότειναν η φιγούρα να ήταν ένας θεολόγος ή ένας άγιος, αλλά πολύ σύντομα συνειδητοποίησαν ότι η καλύτερη επιλογή για όλους ήταν να είναι ο ίδιος ο Χριστός. Να σας πω τώρα ότι αυτές οι συζητήσεις είναι απολύτως ιδιωτικές και γίνονται μέσα στο εξομολογητήριο. Εκεί έχουν εγκαταστήσει τον υπολογιστή στην εκκλησία στον Άγιο Πέτρο στη Λουκέρνη και εκεί μπαίνουν οι πιστοί και κουβεντιάζουν με τον Ιησού. Για να μην ανησυχείτε για το τι ξέρει και τι δεν ξέρει, να σας πω ότι οι ερευνητές του εργαστηρίου που συνεργάζονται με την εκκλησία εκπαίδευσαν το πρόγραμμα, του έκαναν feed ατελείωτες χιλιάδες θεολογικά κείμενα. Οι πιστοί λοιπόν που μπαίνουν στο εξομολογητήριο βλέπουν στην οθόνη το πρόσωπο του Ιησού, υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους και το πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης τους δίνει τις απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ο θεολόγος της Εκκλησίας πέφτει να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για εξομολογήσεις, δεν σκοπεύουμε να μιμηθούμε το μυστήριο της εξομολόγησης. Πάνω από 1000 άτομα το έχουν δοκιμάσει, πάνω από 1000 άτομα που στους οποίους έχει συσταθεί να μην αποκαλύπτουν στο πρόγραμμα προσωπικές πληροφορίες και το δηλώνουν ότι αλληλεπιδρούν με το avatar του Ιησού με δική τους ευθύνη. Τώρα, σε αυτά τα 1000 άτομα που έχουν την αλληλεπίδραση με τον Ιησού συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο Ελβετοί αλλά και τουρίστες στη Λουκέρνη και μουσουλμάνοι και βουδιστές, πολίτες του Βιετνάμ και της Κίνας, όλοι αυτοί ανάμεσα στους 1000 που έχουν αλληλεπιδράσει με το Avatar. Και τα σχόλια που έχει στη διάθεσή της η Εκκλησία δείχνουν ότι τουλάχιστον για τα 2/3 η εμπειρία ήταν απολύτως πνευματική. Φυσικά υπάρχουν και οι πιστοί που είναι εξαιρετικά αρνητικοί, δεν συμφωνούν, λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν σε μηχανή και να εκφράσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ή τις ανησυχίες. Βέβαια πάρα πολλά είναι τα σχόλια αυτά που λένε ότι ήταν πολύ ιδιαίτερη συζήτηση με τον Ιησού. Οι πιστοί αυτοί δήλωναν χαρούμενοι, δήλωναν εμπνευσμένοι, εκπληκτοί από τις απαντήσεις. Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι είναι απολύτως επιφανειακό κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αντιδράσεις και από τους κόλπους της Εκκλησίας και της Καθολικής που διαμαρτυρήθηκαν για τη χρήση του εξομολογητηρίου για τη συζήτηση των πιστών με το avatar του Ιησού, ενώ και μέλη της Εκκλησίας της Προτεσταντικής δήλωσαν ότι δεν έπρεπε η εικόνα του Ιησού να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, να είναι ένα avatar που θα μιλά στους πιστούς. Ωστόσο ήταν ένα ρίσκο που πήρε η Εκκλησία, δεν έχουν αποφασίσει αν θα το συνεχίσουν το πείραμα αυτό, σκέφτονται αν και πώς θα ερμηνευθούν οι ερμηνείες ή συμβουλές που ενδεχομένως δίνει το Avatar σε πιστούς που του θέτουν κάποια ερωτήματα για τις εκκλησιαστικές διδασκαλίες. Ο Σμιτ, μιλώντας στη Guardian, ο θεολόγος εκεί στην εκκλησία, είπε ότι οι άνθρωποι θέλουν πάρα πολύ να συνομιλήσουν με τον Ιησού, αναζητούν αυτή τη φωνή και μέσα και έξω, θέλουν να τον ακούσουν και γι' αυτό το θεωρεί επιτυχημένο το πείραμα. Αν έκανα εξομολόγηση θα έλεγα «Συγγνώμη ChatGPT, αμάρτησα σήμερα». Και καθώς σε 4 λεπτά είναι 11, ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται τώρα. Αφήνουμε τη φωνή του Θεού στον Άγιο Πέτρο, στη Λουκέρνη και ετοιμάζεστε για τη φωνή του Κώστα Φασουλά. Είναι εδώ, έχει φέρει μαζί του τραγούδια και πρόζες και λέξεις και συνδέσεις που θα σας κρατήσουν παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Όσο για μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Αύριο θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, από τη Σταματία και εμένα, γεια σας. Να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο.